Täna oleme oma järjega esimese Moosese raamatu 18. peatükis. Siin uuendab Jumal oma tõotust Abrahamile. Peatüki teine teema on kohtuotsus, mille Jumal on langetanud Soodoma ja Gomorra kohta. Esimese Moosese raamatu 18. ja 19. peatükk on Abrahamiga seotud kaudselt. Nende keskseks teemaks on Soodoma ja Gomorra saatus. Miks Piibel niisugust kõrvalteemat siiski käsitleb? Sellele leiame vastuse Uues Testamendis. Nimelt räägib ka Jeesus nende linnade saatusest. Samuti saame nendest peatükkidest teha järeldusi, milliseks võib kujuneda ka kristlaste saatus käesolevas maailmas, kui nad teevad valesid valikuid. Ühest küljest näeme, kuidas Abraham palvetab hukkamõistetute eest, ja teisest küljest näeme, millised probleemid võivad sellest tekkida, et sa elad vales kohas. Maailm ei too kristlasele õnne. Selle kogemuse sai ka Lott. Aga teine inimene, kes elab osaduses Jumalaga, näeb seda sama maailma hoopis teisel viisil ja seetõttu oskab ka paluda õigete asjade pärast. Loen 18. peatükist esimese salmi. Ja Issand ilmutas ennast Abrahamile Mamre tammikus, kui ta istus telgi ukse ees kõige palavamal päeva ajal. Abrahami püsiv elukoht oli tammikus, mis kuulus Mamrele. Sealses kliimas on keskpäeval väga palav, nii et kõige parem on istuda kusagil vilus. Varem oli Jumal ilmunud Abrahamile öösel, seekord tuleb ta südapäeval. Jumalale sobib mis tahes kellaaeg. Abraham istub oma telgi ukse juures, tal on aega vaadata ringi ja mõelda maailma üle. Ja siis loen teise salmi. Ta tõstis oma silmad üles ja vaatas ja enne kolm meest seisid ta ees. Ja nähes neid, tõttas ta telgi ukse juurest neile vastu ja kummardas maani. Hõredal tasustatud piirkonnas ei liikunud külalisi tõenäoliselt mitte iga päev. Külalisi nähes tõttab Abraham neile vastu, et neid idamaise külalislahkuse kohaselt südamlikult vastu võtta. Loen salmid 3 ja 4. Ning Abraham ütles, Issand, kui ma sinu silmis armu leian, siis ära mine oma sulasest mööda. Toodagu nüüd pisut vett, peske jalgu ja nõjatuge puu alla. Meie ajal ja meie kultuuris ei ole kombeks pesta külalistel jalgu. Idamaadel aga on see komme üks vanimaid ja parimaid viise osutada külalistele oma sõbralikkust. Jalgade pesemine oli ka vajalik, sest liiv tungis kergesti sandaalidesse ja hõõrus jalgu. Niisiis oli jalgade pesemine mitte ainult viisakas tegu, millega väljendati külalislahkust ja sõbralikkust, vaid rändaja seisukohalt ka väga praktiline ja vajalik tegu. Muidugi kuulus külalislahkuse hulka ka laua katmine. Seepärast jätkas Abraham, nagu loeme salmidest 5-8. Ma toon palukese leiba, kinnitage südant enne kui edasi lähete, kui juba kord olete oma sulase kaudu käimas. Ja nemad vastasid, teenanda nagu sa oled rääkinud. Ja Abraham tõttas telki Saara juurde ning ütles, võta ruttu kolm mõõtu nisujahu, sõtku ja tee kooke. Ja Abraham jooksis karja juurde, võttis ühe noore ja ilusa vasika, andis poisikätte ja see tõttas seda valmistama. Ja ta tõi võid, piima ja vasika, mis oli valmistatud, ja pani nende ette. Ta ise seisis nende juures puu all, kui nad sõid. Neid salme lugeda on isegi natuke kurb. Kõigi nende ettevalmistuste peale pidi kuluma ju tükk aega. Vasika tapmine, puhastamine ja toiduks valmistamine võttis tõenäoliselt mitu tundi, samuti leiva küpsetamine. Tänapäeval võib poest osta isegi valmis toitu, soojendada seda mikroahjus ja panna lauale külalistele, kes tulid ootamatult. Oleme harjunud kiirustama, sageli on iga minut tarvel. Aga Abrahamil ja tema külalistel ei paista olevat sugugi kiiret. Esialgu Abraham ehk veel ei tea, kes on tema külalised. Ilmselt tegutseb ta nii, nagu on harjunud tegutsema. Aga kirjas heebrealastele 13. peatüki teises salmis on sellega seoses tähelepanuväärne soovitus. Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid. Nagu varsti selgub, teenis ka Abraham tegelikult issandat ja tema ingleid. Loen 9. salmi. Siis nad küsisid temalt, kus su naine Saara on, ja ta vastas, seal telgis. Vastavalt idamaistele kommetele ei tule naine külalistega juttu ajama, eriti kui need külalised on mehed. Sellepärast oli ka Saara telgis. Aga tavaline pole ka see, et külalised pärivad mehelt tema naise kohta. Siin aga küsitakse Saarat ja mis on üllatav, küsija teab isegi tema uut nime. Hiljemalt sel hetkel peab Abraham taipama, et tema külalised ei ole tavalised inimesed. Eriti veel kuuldes järgmises 10. salmis öeldut. Siis üks neist ütles, ma tulen sinu juurde kindlasti tagasi aasta pärast samal ajal ja vaata, su naisel Saaral saab olema poeg. Ja Saara kuulis seda tema selja taga oleva telgi ukse juures. Ka Saara tahtis kuulda, mis uudiseid ootamatud külalised toovad. Nii oli ta küll varjus, aga kuulis, mida öeldi. Loen salmid 11 ja 12. Aga Abraham ja Saara olid vanad ja elatanud. Saaral oli lakanud olemast ka see, mis muidu naistele on omane. Ja Saara naeris ise eneses ja mõtles, nüüd kui ma olen vanaks jäänud, peaks mul veel himu olema ja ka mu isand on vana. Saara naeris. Kas oli see naer, mis tahtis öelda, külalise jutt on liiga hea, et olla tõsi? Või tulenes see naer uskmatusest, mis tahtis öelda, räägi, räägi, mina tean paremini, kuidas asjad on. Me ei tea, mida Saara naerdes mõtles. Ehk tegi see tõotus talle lihtsalt nalja. See poleks mingi ime, kui oodates oli möödunud juba terve pikk elu ja kõik oli olnud asjatu. Sellises olukorras ütleks iga üks, nüüd veel, ärge tehke nalja. Sama tõotus oli antud Abrahamile juba natuke varem, aga siis polnud Saara seda pealt kuulamas. Kui Abraham oligi talle sellest rääkinud, siis oli tal kindlasti raske, praktiliselt võimatu seda enam uskuda. Aga võimalik, et Abraham polnudki Saarale midagi rääkinud, vaid veeretas üksnes omaette mõtteid selle üle, mida küll kõigist nendest täitumata tõotustest arvata. Aga loen edasi, salmid 13-15. Aga issand ütles Abrahamile, miks Saara naerab ja ütleb, kas ma tõesti peaksin sünnitama, kuna ma ju olen vana? Kas peaks issandal midagi olema võimatu? Ma tulen su juurde tagasi aasta pärast samal ajal ja Saaral saab olema poeg. Kuid Saara salgas öeldes, mina ei naernud, sest ta kartis. Tema aga ütles, sa naersid küll. Tõenäoliselt naeris Saara vaikselt oma südames, näitamata seda välja. Sellest hoolimata issand nägi seda. Tema eest ei ole midagi võimalik varjata. Aga tänu sellele, et ta naeris, on meil nüüd piiblis julgustavad sõnad. Kas peaks issandal olema midagi võimatu? Hea sõber, siin on meile suur julgustus. Elus ei ole olemas olukordi, mis käiksid Jumalale üle jõu. Tema oskab lahti harutada isegi kõige keerulisemad sõlmed. Tema kätesse võib turvaliselt usaldada nii iseenda kui ka terve maailma. See koht piiblis puudutab mind väga sügavalt. Mõelda ainult, Abraham on juba 99-aastane ja tema naine varsti 90-ne. Terve oma pika abielu ajal on nad lootnud, palunud ja igatsenud last. Jumalgi on seda neile tõotanud. Milliseid surveid ja raskusi on nad küll üle elanud. Ja nüüd, kui külalised söövad, ütleb üks neist nagu pooleldi mööda minnes, järgmisel aastal samal ajal on sul laps. Ja kõik, isegi mitte mingeid pikemaid selgitusi või veenmisi. Üks sõna issandalt on piisav. Pole ime, et Jeesus ütles ka kõrbes saatanale, inimene ei ela mitte ainult leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Matteuse evangeelium, 4. peatüki 4. salm. Aga nüüd loen edasi esimesest Moosese raamatust 18. peatükist salmi 16. Siis mehed tõusid sealt üles ja vaatasid alla Soodoma poole, ja Abraham läks koos nendega neid saatma. Abrahamil polnud taraga piiratud krönti, mille väravani saata külalised, Ta lihtsalt läks külalistega teatud maa kaasa. Seni pole külalised reetnud Abrahamile, mis asjus on nad tegelikult liikvel. Abraham võis küll sellele mõelda, aga viisakusest ei esitanud ta seda küsimust. Tal võis olla hoiak, et küllap Jumal räägib inimesele ilma küsimatagi seda, mida inimesel on tarvis teada. Ja samamoodi käitume meie inimestena. Mida on vaja rääkida, seda räägitakse ka küsimata. Ja tõesti nii toimuski. Loen salmid 17-19. Ja Issand ütles, kas peaksin varjama Abrahami eest, mida tahan teha? Abraham saab ometi suureks ja vägevaks rahvaks ja tema kaudu õnnistatakse kõiki maailma rahvaid, sest ma tean temast, et ta käsib oma poegi ja järeltulevat sugu hoida Issanda teed ning teha, mis õige ja kohus, et Issand võiks anda Abrahamile, mis ta temale on tõotanud. Jumal tahtis Abrahamile oma plaanidest rääkida, sest ta teadis, et Abraham oma eluga mõjutab paljusid inimesi veel kaua pärast oma surmagi. Muide, see kehtib ka kõigi meie kohta. Keegi meist ei ela ainult iseenesele ega mõjuta ainult oma elusaatust. Abrahami elu mõju tema järeltulijatele on selline, mida Jumal võib heaks kiita juba ette. Milline on sinu ja minu mõju oma järeltulijatele? See mõju toimib igal juhul, ükskõik kas me elame Jumala kartlikult, Jumala vastaselt või ükskõikselt. Samasugune on alati meie mõju ka teistele, eriti meie lastele. Muide, kas just siin ei ole peidus põhjus, miks meie maailmas on nii vähe Jumala kartlikust ja samas nii palju kõike halba? Kas pole paljud vanemad jätnud midagi olulist tegemata? Aga tagasi Abrahami juurde. Temast tuli mitme rahva esiisa. Jumala sõna teostub ka praegusel hetkel. Veel tänasel päevalgi on Abrahami mõju usumaailmas väga suur. Minnes välja Issanda Jeesuseni, veel tänasel päeval saame tema läbi oma patud andeks ja vastu võtta taevased õnnistused. See, mis toimus Abrahamiga, on mõjutanud ka kõikide aegade kristlasi. Varsti jõuame me Abrahami palveni. Aga kõigepealt paneme tähele, et algatus palveks tuleb tegelikult Issandalt. Jumal räägib oma sõbrale, mis tal plaanis on. Ja see paneb inimese palvetama. Ka tänapäeval kuuluvad Jumala sõna lugemine ja palvetamine kokku. Loen salmid 20 ja 21. Siis ütles Issand, hädakisa Sooduma ja Gomorra pärast on suur ja nende patud on väga rasked. Seepärast ma lähen alla ja vaatan, kas minuni jõudnud kisa kohaselt on nad teinud seda kõike või mitte. Ma tahan seda teada. Loomulikult, nagu Jumal ka ise kohe alguses ütles, ta teadis küll, mis Soodomas ja Gomorras toimus. Väljend on üsna sarnane sellega, mida kasutati ka seoses Paabeli torniga. Issand tuli taevast alla vaatama, mis seal toimus. Nüüd aga taipame midagi vapustavat. Tõesti, hoolimata sellest, et Issand kõike teab ka taevas olles, tuleb ta ometi sealt alla, maa peale, inimeste hulka, et nii öelda oma silmaga kõike üle vaadata ja kogeda. Just seda on teinud Issand Jeesus ikka ja jälle. Ta ei kiirusta oma kohtuga, vaid on kõigepealt osavõtlik, kaastundlik. Kirjas heebrealastele 4. Peatüki lõpus öeldakse selle kohta väga sügavad sõnad. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Meie Issand mitte lihtsalt ei õpeta meid taevastest kõrgustest, vaid ta tuleb alla, maa peale, oma silmaga vaatama ja ise kogema. Puudutagu see tõde meid südame põhjani.
Lord,
Issand ei taha mitte lihtsalt hävitada patuseid linnu, vaid ta tahab ka õpetada enda kohta midagi uut Abrahamile ja samuti meile. Sellepärast ta kõigepealt räägib oma plaanidest Abrahamile, mehele, kes temasse usub. Kui Jumal poleks oma plaanidest Abrahamile rääkinud, oleks talle võinud jääda Jumalast üsna vale pilt. Ta oleks võinud arvata, et Jumal on võrreldav mõne maise hirmuvalitsejaga, kes tuleb ja hävitab kõik ette jäänud, kui miski teda vihastab. Just selles Abraham Jumalat kahtlustaski, nagu me varsti näha saame. Muidugi ei räägi Jumal inimesele kõikidest oma tegudest ja plaanidest. Aga ta räägib piisavalt selleks, et me võiksime teada, milline on tema suhtumine ja mida ta meist mõtleb. Loen 22. salmi. Ja mehed pöördusid sealt ära ja läksid Soodomasse, aga Abraham jäi veel seisma issanda ette. Mamre tammikust ei ole Surnumere äärde kuigi palju maad. Kaks issanda kaaslast lahkusid selles suunas, aga issand ise jäi veel Abrahamiga vestlema. Loen 23. salmi. Ja Abraham astus ligi ning ütles, kas tahad tõesti hävitada õige koos õelaga? Kindlasti mõtles Abraham siin kohal ka oma vennapojale Lotile, kes elas Soodomas. Aga Lott ei tundu siiski olevat tema peamine mure, sest ta ei maini teda sõnagagi. See vastu näib Abrahamil olevat küsimus, mida nii sageli esitatakse ka meie ajal, kas Jumal on ikka õiglane Jumal. Pattu võib ju palju olla, aga kindlasti on palju ka häid ja õigeid inimesi. Kas Jumal tahab tõesti nad kõik hävitada? Just selle küsimuse ta nüüd issandale esitaski. Võib ka olla, et Abraham lihtsalt ei tea, millise Jumalaga tal ikkagi lõppude lõpuks tegelikult tegemist on. Oleme ju alles piibli alguses ja ka Abrahamil pole selle Jumalaga veel kuigi palju kogemusi. Abraham ei võinud teada seda, mida meie peame endast mõistetavaks, et meie Jumal on armastav Jumal. Nii sõnastab ta oma tõsise mure küsimuseks ja esitab selle küsimuse issandale. Siin on meile eeskuju. Ka meie teeme kõige targemini, kui me oma tõsised küsimused sõnastame ja julgeme need esitada otse issandale. Ja tänapäeval oleme teatud mõttes Abrahamist palju paremas olukorras. Me ei pea nimelt ootama hulk aastaid, millal ehk issand meile ilmub, vaid võime võtta piibli ja vaadata, mida issand juba varem on rääkinud, kas või siin samas, Abrahamile. Nii saame teada, mida issand ühest või teisest asjast arvab. Kõigepealt näeme, et issand ei vihastanud Abrahami küsimuse peale. Ta ei öelnud midagi selle sarnast, et kuidas sa julged mulle niisugust küsimust esitada. Ta ei vastanud kärsitult, nagu nii sageli teeme seda meie, inimesed. Abraham jätkab oma kaalutluste esitamist, loen 24. salmi. Vahest on linnas 50 õiget. Kas tahad siis need hävitada, ega taha paigale andeks anda nende 50 õige pärast, kes seal on? Abraham näib arvavat, et vähemalt 50 õiget inimest peab selles suures linnas kindlasti elama. Ja nii ta jätkab, nagu loeme salmist 25. Jäägu sinust kaugele see tegu, et tapad õige koos õelaga, et õigel käib käsi nagu õelalgi, jäägu see sinu poolt tegemata, kas kogu maailma kohtumõistja ei peaks tegema õigust. Näib tõesti, et see küsimus on Abrahami jaoks päris põletav küsimus. Kas pole naljakas, et patust rikutud inimene, kel üldiselt küüned oma poole, kes on üsna ruttu ja hea meelega valmis tegutsema nii, nagu endale tundub hetkel kõige kasulikum, ka ülekohtuselt juhul kui keegi ei näe, kui see välja ei tule ja kui pole karistust karta? Kas pole naljakas, et see sama inimene muretseb sellepärast, kas Jumal on ikka õiglane Jumal, ja on valmis teda õpetama ning korrigeerima. Sageli võib ka tänapäeval kuulda küsimust, aga kuidas Jumal ikka nende üle kohut mõistab, kes kunagi evangeeliumi kuulnud ei olegi, kas tal on õigus neid hukka mõista, ja kuidas suhtub Jumal nendesse, kes kuuluvad hoopis teise religiooni, kas tal on õigus neid hukka mõista. Nagu võiks arvata, et inimene on ise oma elus ja tegudes nii õiglane, et ta sobib õpetama õiglast kohtumõistmist isegi Jumalale. Nii esitab Abraham küsimuse, mida esitatakse küllaltki sageli ka tänapäeval. Loomulikult tunnistab terve piibel vastupidist. Inimene pole mitte see, kes peaks Jumalale õiglust õpetama, vaid see, kes peaks ise Jumala õiglusest õppima. Õiglus on midagi, mis on Jumala olemusega lahutamatult seotud. Põhjuseks, miks inimene kahtleb Jumala õigluses, on võibolla kõigepealt see, et nii sageli on inimene ise ebaõiglane. Pole siis ime, kui ta kahtlustab selles ka kõiki teisi, kaasa arvatud isegi Jumalat. Teine probleem on see, et inimene on tegelikult ääretult lühinägelik. Näiteks konkreetse inimese suhtes näeb teine inimene esmajoones tema väljanägemist ja käitumist. Järgmiseks ka konkreetsed tegu või tegusid. Aga väga harva ja väga vähe tunneb inimene teist inimest tegelikult, sügavalt, sisemiselt. Väga harva teab inimene midagi teise inimese tegelikudest motiividest, põhjustest või tagamaadest, miks ta nii viisi välja näeb, miks ta nõnda käitub või miks ta sellised teod tegi. Jumal ütleb selle kohta, et inimene otsustab asjade üle ja mõistab kohut selle järgi, mis on tal silma ees, mida ta on võimeline nägema. Jumal aga mõistab kohut hoopis teistmoodi, võttes arvesse ka kõik varjatud tagamaad ja inimese salajased motiivid. See ongi ilmselt väga oluline põhjus, miks Jumala kohtu otsused on sageli hoopis teistsugused kui need, mida langetaksime meie inimestena. Ja seetõttu on inimesel ka sageli raske Jumala otsuseid ja teguviise mõista. Kindlasti on see ka oluline põhjus, miks tekivad kahtlused, kas Jumal on ikka õiglane. Kui näeksime ja teaksime tõesti kõike seda, mida näeb ja teab Jumal, olen kindel, et meil jääks üle ainult sügavas austuses kummardada ja tunnistada. Jumal, sa toimid tõesti absoluutselt õigesti. Aga vaatame, mida Issand Abrahamile vastab. Loen salmi 26. Ja Issand ütles, kui ma Soodoma linnast leian 50 õiget, siis annan nende pärast andeks kogu paigale. Stopp. Kui mitte varem, siis siin kohal peaksime ehmatusest püsti hüppama. Tähelepanelikul kuulajal pidi juba varem tekkima küsimus, kas on õigustatud, et neid külalisi siin nimetatakse taevasteks külalisteks ja ühte neist koguni issandaks. Skeptik võiks öelda, äkki oli tegemist tavaliste teekäijatega, kes juhtumisi teadsid Saara nime ja samuti nende eluaegset igatsust lapse järele ja lihtsalt heitsid pisut nalja. Äkki polnudki kogu loos üldse mitte midagi iseäralikku. Või siis oli tegemist küll mingite tulnukatega jutumärkides, aga kas on õige arvata, et siis on kohe tegemist issanda enesega? Kes soovib, võib selle sarnaseid küsimusi leiutada rohkemgi. Nüüd aga äkki kuulsime sõnu, ma annan andeks. Esitame nüüd sama küsimuse, mille esitasid omal ajal juudid, kui nad ei suutnud selgusele jõuda, kes ikkagi Jeesus tegelikult on. Küsimus on, kes muu võib patte andeks anda kui üksnes Jumal? Ja vastus on täiesti õige, siin peab küll tegu olema Jumala enesega, niisugust õigust ei ole isegi mitte ainsalgi inglil. Jälle me näeme, et meie issand Jeesus ilmub maa peal inimese kujul juba nii varakult Vana Testamendi lehekülgedel. Jälgides seda jutuajamist samast vaatenurgast edasi, näeme, et see isik räägib pidevalt, mitte kui saadik, kes toob Jumalalt mingeid sõnumeid, vaid kui see, kellel on meelevald. Ta ei pea kelleltki nõu küsima või küsimust nii-öelda peakorterisse saatma vastuse saamiseks, vaid ta otsustab seal samas, mida ta teeb ja mida tegemata jätab. Nii viisi võib tegutseda ainult Jumal ise. Ja me nägime, et ta vastas Abrahami palvele ilma pikemata jaatavalt. Milline lohutus, ta mitte ainult ei kuula meie probleeme, vaid võtab meie soove ka arvesse. Ta tahab aidata. Ta on valmis andma seda, mida palume. Ja ta võib vajaduse korral oma otsuseid muuta. Jumal ei olegi ise teadev türann, kes vastaks Abrahamile, ära toppi oma nina minu asjadesse, ma tean ise paremini, mis ma teen. Temaga saab päris inimese moodi rääkida. Ja Abraham räägibki. Loen 27. ja 28. salmi. Aga Abraham kostis ning ütles, vaata, ma olen nõuks võtnud siiski issandaga rääkida, kuigi olen põrm ja tuhk. Vahest puudub 50 õigest 5, kas tahad siis nende viie pärast hävitada kogu linna? Ja tema vastas, ma ei hävita, kui leian sealt 45. Taas näeme, et Jumal ei vasta kuidagi närviliselt, ma juba ütlesin sulle, mis sa enam pärid. Selle asemel kuulab ta Abrahami täiesti rahulikult ja vastab otse kohe jaatavalt ka tema sellele palvele. Samas vaimus läheb palumine ja kauplemine edasi. Loen salmid 29-32. Ja ta jätkas veelgi kõnelust temaga ning ütles, vahest leidub seal 40. Ja tema vastas, ma ei tee seda 40 pärast. Aga ta ütles, ärgu süttigu põlema issanda viha, et ma veel räägin, vahest leidub seal 30. Ja tema vastas, ma ei tee seda, kui leian sealt 30. Siis ta ütles, vaata, ma olen nõuks võtnud siiski issandaga rääkida, vahest leidub seal 20. Ja tema vastas, ma ei hävita 20 pärast. Aga ta ütles, ärgu süttigu põlema issanda viha, et ma veel üks ainus kord räägin, vahest leidub seal 10. Ja tema vastas, ma ei hävita 10 pärast. Siin kohal Abraham lõpetas. Miks? Miks ei jätkanud ta kauplemist 5 või isegi 1? Arvan, et see vestlus Jumalaga muutis oluliselt Abrahami arusaamu Jumalast. Iga tema palve peale vastas Jumal jaatavalt. Ja iga palvega tõenäoliselt suurenes Abrahami arusaam Jumalast ja tema heldusest. Iga palve ja iga vastusega õppis ta midagi uut. Ta õppis tundma Jumalat, kes valitseb tervet maailma. Palvetajana mõistis ta nüüd, et Jumal hoolib tõesti igast üksikust inimesestki. Ta nägi, et tema küsimusi ei naerdud välja ja need ei kutsunud esile Jumala viha. Ja mis tähtsaim, sõltumata sellest, mida Jumal ette võtab, ei tee ta ilmselt soodumas kellelegi ülekohut. Seepärast võis ta palvetamise lõpetada. Ta teadis, et Jumal tegutseb õiglaselt. Loen selle peatüki viimase 33. salmi. Ja issand läks ära, kui oli lõpetanud kõneluse Abrahamiga, ja Abraham läks koju. Ka meie võime jääda päris rahule. Meie Jumal on absoluutselt õiglane Jumal. Ta teab täpselt, mida ta teeb. Kui vaja, võime talle esitada ka oma palved, soovid ja mured, ja ta ei naera neid välja ega vihasta nende peale. Me võime teda usaldada.
Aitäh pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme, mis juhtus Soodoma ja Gomorra linnaga. Aga üks mõte, mis tänases piibliõppe kursuses kõlama jäi. Jumal mitte ainult ei kuula meie probleeme, kui me need palves tema ette toome, vaid võtab neid arvesse. Ta tahab aidata. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin, et me võiksime kindlalt oma lootuse ja usalduse panna Jumala peale, sest tema tahab aidata.
Ma tahan, et valgus võiks saada suureks, et künal pääseks vakaal.